prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu první epizody dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Před nějakou dobou jsem vysílal čtyřdílný cyklus s názvem Průvodce pandemickou galaxií. V něm jsem pokryl zásadní spolčení osob, které stojí v zákulisí globálního řízení agendy COVID a její přípravy. Už v tomto pořadu jsem narýsoval základní obrysy Světového ekonomického fóra a Klause Schwaba, u kterého se tyto nitky zbíhají. Jeho těsné spojení nejen s Billem Gatesem, ale i s dalšími lídry, které se pěstují a vychovávají ve svém globálním inkubátoru. Samozřejmě Klaus Schwab je stejně jako Elon Musk koněm, který jen zviditelňuje příchozí agendy. Agendy čtvrté průmyslové revoluce. Protože jsem se při shromažďování materiálů v průvodci pandemickou galaxií dostal k mnohým dalším materiálům, rozhodl jsem se natočit odhalení ohledně Klause Schwaba a hlavně Světového ekonomického fóra. Pro nás je tohle nesmírně důležité, abychom si postupně skládali dohromady obrysy té globální konceptuální mozaiky a byli jsme tak vybaveni informacemi. Jedině tak se staneme imunními vůči indolentním obviňováním z konspiračních teorií. Informace dnes mají hodnotu a cenu zlata. Ovšem autentické a nepřefiltrované informace. Třeba, že tento pořad má dva díly. Snažím se, nebo budu se snažit všechno maximálně zpřehlednit a zkrátit do těchto dvou dílů, aby to bylo snadno pochopitelné. Jak víte, a vy, kteří mě pravidelně posloucháte, tak už mě znáte a víte, že nejsem přítelem rozvláčných, rozvleklých a roztáhaných přednášek, kde bychom podstatu a zpravodajské informace hledali lupou. Mám raději jasné informace bez omáček ve zhuštěné podobě. A proto se společně vydejme do minulosti a podívejme se na to, jak se za oponou vytváří globální moc. Moc, která je definovaná nekonečnými dluhy států, které nikdy nemohou splatit. Moc, která díky těmto dluhům uvazuje státy na řetěz nekonečných vazalů. Lokálních vazalů, kteří musí každý rok odevzdávat tribut globálním vladařům. Tito lokálně pověření vazalové musí plnit zadání nadnárodních bankovních domů, u kterých jsou zadlužené. Ten, kdo drží kasu, kdo má peníze, určuje podmínky. Ten, kdo dluží, musí poslouchat. Politika je proto v tomto světle jenom fasádou pro organizovaný zločin. Globální organizovaný zločin. Politici si můžou v tomto případě vyskakovat do výše svého platu, respektive státních dluhů. Nemohou nic změnit. Jejich přískání o změně je jenom PR a marketingovým tahákem pro hloupé masy. Nadnárodní bankovní zločinecké syndikáty jim to prostě nedovolí. A to je celé jednoduché tajemství globální struktury řízení moci. Pojďme se tedy podívat na jeho základy. Úvod jde o celkový obraz. Předem chci zdůraznit, že Klaus Schwab není skutečným hybatelem světového dění. Je šlechtěným bílým koněm. Ten, kdo je takto veřejně na očích, nemůže určovat světové dění. Přesně v souladu s tím, co tvrdil zakladatel PR Edward Bernays. Za nitky tahají zákulisní hráči, kteří vidět nejsou. Klaus Schwab je proto jenom vývěsným štítkem, podobně jako Bill Clinton, Bill Gates a další. Ti jen profitují ze současného stavu. Vezou se na té správné globální vlně v uvozovkách. To ale neznamená, že bychom na ně neměli zaměřit svou pozornost. Zkoumáním věcí kolem něj se totiž dostáváme mnohem blíže k jádru řízení globální moci. A proto je důležité nasvěcovat různé úhly pohledu kolem Klause Schwaba. Od svého založení v roce 1971 se Světové ekonomické fórum stalo nejdůležitější a v každém případě nejvýznamnější soukromou iniciativou na světě. Je celosvětově aktivní, přitahuje velmi vlivnou skupinu účastníků a pokrývá nejširší spektrum témat. Stojí za ním Klaus Schwab, člověk, od kterého bychom očekávali strmou kariéru v jiných oborech. Překvapivě Klaus Schwab získal doktorát ze strojírenství a ekonomie. Schwabovým zájmem je zprostředkovávat dialog v globálním společenství, všestranně sledovat současný vývoj a identifikovat budoucí výzvy. Globalizace tvoří rámec jeho myšlenek. Světové ekonomické fórum je pozoruhodné svou jedinečností a nezastupitelnou rolí v globální moci. Schwabovi se totiž podařilo koncentrovat největší hustotu globálních figur z celého světa. A to na rozdíl od jiných podobných setkání. Například Clinton Global Initiative, Clintonova globální iniciativa, mimochodem Clinton sám byl několikanásobným hostem Davosu, byla založena především za účelem shromažďování darů na sociální účely a je až příliš přizpůsobená osobě Billa Clintona. Nebo například Mnichovská bezpečnostní konference se hlásí k celosvětovému významu, ale zaměřuje se na politické otázky. Petrohradské ekonomické fórum je příliš pod vlivem Kremlu a často zmiňované Světové sociální fórum není napodobeninou, ale představuje záměrný protějšek Davosu. Pouze Světové ekonomické fórum nabízí platformu pro všechny druhy otázek, které hýbou světem. Světové ekonomické fórum nese tři charakteristické znaky. Globální, neutrální, univerzální. Německý vydavatel Hubert Burda kdysi nazval výroční zasedání Světového ekonomického fóra vzdělávacím centrem pro dospělé nejvyšší úrovně. Ti, kteří přijíždějí do Davosu poprvé, jsou prostě ohromení. Představme si, že tam, kam se obvykle slíždějí fandové lyžování, dominují na týden v lednu lidé z celého světa, někteří v zimním oblečení, mnozí ve vznešených šatech a většina s kravatami. Tímto nejvýše položeným městem v Alpách projíždějí karavany těžkých automobilů. Schůzky a události se neustále opakují. Pobyt je třeba dobře naplánovat. Téměř všichni oficiální účastníci jsou důležití. Ti, kteří důležití nejsou, to alespoň předstírají. Každý, kdo se v této době zdržuje v tomto turistickém městě, může snadno upadnout do jakéhosi delíria, euforie nebo tranzu. Myslí si, že je to střed světa. Jeden pozorovatel ji kdysi samolibě popsal jako směs manažerského žargonu, fixace na budoucnost a prezentace vzdušných konceptů, jejíž cílem je předat moudrost z vizí. Jednoduše, když se účastníte Světového ekonomického fóra, máte pocit, že jste někdo, že vám udělili vstupenku do nejvyšších globálních sfér planety, do slévárny, kde se ková budoucnost světa. Pokud chceme být fanouškem Davosu, můžeme s klidem prohlásit, že se tu scházejí dobrodinci a přemýšliví kapitalisté, kteří dnem i nocí přemýšlí o tom, jak ulehčit osud znevýhodněných, chránit planetu a zmírnit politické konflikty. Ovšem většina pohlíží na Davos spíše kriticky. Jde o setkání, na kterém se scházejí nekritičtí stoupenci globalizace. Davos je hlučným veletrhem nových kontaktů a dohod, které se pak uzavírají v tajných kuloárech. Někdo by mohl namítnout, že Světové ekonomické fórum nemá žádný politický mandát ani výkonnou moc. Srovnání třeba s Valným shromážděním OSN je proto zavádějící. Ovlivňuje ale názory důležitých rozhodovacích orgánů na celém světě. Na začátku roku tam zjišťují puls světové ekonomiky, říká Michael Dell, zakladatel stejnojmenné americké počítačové společnosti. Pokud je tomu tak, pak by se veřejnost měla o fórum zajímat. Co se děje v Davosu? Jaké jsou její hlavní zásady? Je tato akce kádrovým cvičištěm ideologů? Jaký je zakladatel společnosti Klaus Schwab? To jsou některé z otázek, které budu ve svém pořadu zkoumat. Co je Světové ekonomické fórum? Klaus Schwab a jeho manželka Hilde Schwabová je také velmi aktivní. Vede nadaci pro sociální podnikání. Klaus a Hilde mají dvě děti. Dceru Nicole a syna Oliviera. Nicole Schwabová nejprve studovala imunologii a buněčný výzkum v Cambridge. Získala také magisterský titul z politických věd na Harvardu. Nicole začala svou profesní kariéru v letech 1999 až 2002 jako poradkyně bolivijské vlády pro reformu zdravotnictví. Potom pracovala dva roky v oddělení lidského rozvoje Světové banky v Jižní Americe. Od roku 2005 byla Nicole ředitelkou iniciativy pro mladé globální lídry Young Global Leaders, o kterém budu velmi dlouho hovořit, ale až za nějakou dobu. A teprve v roce 2009 uzavřela Nicole partnerství se Světovým ekonomickým fórem v rámci projektu rovnosti žen a mužů. Olivier Schwab spojil svůj osud mnohem těsněji s prací svého otce. V Luzon a potom v Massachusettském technologickém institutu získal inženýrské vzdělání. Následoval tak svého otce Klause Schwaba. Profesně nejprve pracoval jako analytik v mezinárodní poradenské společnosti Mercer. Potom přešel ke švýcarskému výrobci výtahů a eskalátorů Schindler a získal zkušenosti v Číně. Tato zkušenost se mu na Světovém ekonomickém fóru velmi hodila. V roce 2010 nastoupil Olivier na fórum jako vedoucí programu pro technologické průkopníky. O pouhý rok později byl jmenovaný vedoucím důležité pobočky v Číně, kde se koná každoroční setkání nových šampionů a mistrů. Olivier se mezitím oženil s Číňankou. Pak se vrátil do Kolína nad Rýnem. Od července 2015 je zodpovědným za vztahy s podniky a má místo a hlas ve výkonném výboru, jakémsi rozšířeném vedení Světového ekonomického fóra. Klaus, jeho manželka Hilde, jejich děti Nicole a Olivier, ale také Klausův synovec Hans-Jörg Schwab. Ti všichni hrají ve Světovém ekonomickém fóru důležitou roli i mimo Klause Schwaba. K tomu se později dostanu. Světové ekonomické fórum Klause Schwaba funguje jako nezisková organizace ve formě nadace. V průběhu let se vyvinula v určitý druh společnosti osvobozené od daní. Veškeré zisky proto jdou do kapitálu nadace. Světové ekonomické fórum je z hlediska velikosti významným středním podnikem. Jeho příjmy ročně dělají zhruba 200 milionů eur. Má zhruba 600 zaměstnanců, včetně poboček v New Yorku, Pekingu a Tokiu. Organizačně je ale Světové ekonomické fórum, které sídlí v Kolíně nad Rýnem nedaleko Ženevy, uspořádané poněkud jinak než běžná společnost. Operativní řídící centrum tvoří 9členná správní rada. Klaus Schwab tu působí jako zakladatel a výkonný předseda, stejně jako na fórum obecně. Jednoduše řečeno, Schwab je fórum a fórum je Schwab. To se od počátku v roce 1971 nezměnilo. Dalšími členy správní rady jsou Lee Howell, Jeremy Jurgens, Cheryl Martinová, Adrian Monk, Philip Ressler, Richard Simmons, Murat Simmons a Alois Zwingli. Jeremy Jurgens a Adrian Monk pracovali ve fóru už několik let před svým jmenováním do nejvyššího vedení a vedli oddělení informací a komunitní angažovanosti. Lee Howell byl dříve poradcem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a humanitární agentury americké USAID. Teď je ředitelem programu Světového ekonomického fóra. Cheryl Martinová dříve pracovala pro americké ministerstvo energetiky. Teď koordinuje globální průmyslová odvětví pod záštitou Světového ekonomického fóra. Pak je tu bývalý politik Německé svobodné demokratické strany FDP a vicekancléř Philip Ressler. Teď má na starosti regiony jako jakýsi ministr zahraničí Světového ekonomického fóra. Zajímavý je také další člen rady, Richard Simmons. Ten dříve působil jako vrchní ředitel pro mezinárodní ekonomické záležitosti v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu za Clintonovy vlády. Dnes je pověřený vedením Centra pro globální agendu Světového ekonomického fóra. Ve fóru působí jako obchodní ředitel softwarový specialista Murat Semes. Alois Zwingli dříve pracoval jako manažer ve švýcarské cementářské společnosti Holcim. Dnes je ve Světovém ekonomickém fóru zodpovědným za tři klíčová oddělení najednou, což je pro společnost této velikosti neobvyklé. Zwingi je spolu zodpovědný za celou organizaci. Kromě toho působí jako vedoucí finančního oddělení a vedoucí oddělení lidských zdrojů Světového ekonomického fóra. Můžeme se jen domnívat, jak lidé z těchto nejvyšších vládních a politických kruhů asi budou usilovat o zlepšení života lidí na planetě. Vedle vedení existuje ještě výkonný výbor Světového ekonomického fóra. Ten se skládá z 43 osob a je tedy mimořádně velký. Výkonný výbor je podřízený správní radě Světového ekonomického fóra. V čele tohoto představenstva stojí také Klaus Schwab a najdeme tu také i jeho syna Oliviera Schwaba. V představenstvu řídící rady fóra se objevuje celá řada mezinárodních celebrit. Tak například prezident společnosti Nestlé Peter Brabeck-Letmathe. Nebo Minz Hu, náměstek výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu. Jeho nadřízená Christine Lagardeová je také členkou této slavné skupiny. V lednu 2016 se k panelu připojili bývalý americký viceprezident a největší kšeftař s emisními povolenkami Al Gore. Připojil se také prezident Světové banky Kim Jong-kim. Později v tomto roce přišla do představenstva tehdejší německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, která je v současnosti šéfkou Evropské komise. Jako předseda Rady pro finanční stabilitu tu působí Mark Carney. Mark Carney je mimochodem guvernér Bank of England. Jak Světové ekonomické fórum získává své příjmy? Jednoduše. Dobrých 1000 členských společností platí roční poplatek ve výši 60 000 švýcarských franků. K tomu je třeba připočítat poplatek pro přibližně 1600 zástupců firem, kteří do Davosu cestují, ve výši 27 000 švýcarských franků pro každého. Jen pro srovnání. Například v roce 1984 činil poplatek 8 800 švýcarských franků. Partnerství jsou opravdu drahá. Nejvyšší skupina, což je více než 100 strategických partnerů, zaplatí 600 000 švýcarských franků ročně. Mnozí se možná zamýšlejí nad otázkou, proč masmédia nepodrobují toto fórum nesmluvavé kritice. Je to jednoduché. Do Davosu se každoročně sjíždí několik stovek zástupců médií. Média jsou také přizvaná, aby vytvářela ideovou clonu a psychologickou bariéru. Mají pocit, že se podílejí také na čemsi velkém. Defilují tu média jako Bloomberg, CNBC nebo BBC. Kromě šéfů členských firem se do Davosu vydávají pozvaní hosté z politiky, vědy, občanské společnosti, rozumíme neziskovek, a samozřejmě médií. Cestovní náklady a drahé ubytování si hradí sami. V některých případech jim fórum pobyt a náklady platí samo. Takhle se zavazují různí lektoři univerzit, politici a média. Mají také pocit, že se účastní něčeho velkého, něčeho, kde se rozhoduje o budoucnosti světa. To se ale také týká regionálních setkání, která se konají v průběhu roku v nejdůležitějších regionech světa. Tedy nejen v lednu v Davosu. Kromě sídla v Kolíně nad Rýnem má Světové ekonomické fórum pobočky v New Yorku, Pekingu, Tokiu a nejnověji v San Francisku v Kalifornii. Máme tedy základní představu o struktuře, řízení, financích a hlavně členech fóra. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer.
Zeit. Es fehlt dir etwas da. Hab das Gefühl, du bleibst da. Hast hinterfragt und alles prüft. Nicht mehr gewiss, macht's wirklich Sinn.
das wir zwei zusammen sind. Hast du gemerkt, ich bin verschrocken und drum ganz leise gewesen. Aber jetzt ist mir klar, was unser Plan soll sein. Komm, wir hauen ab, komm, wir fangen an, ja. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viele Kinder. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Komm, was machen wir? Ich kenne mich fing gut. Ich träume farbig und denke schwarz-weiß. Wir zwei dort hinten, mich dir das Sinn. Wieso so weit vorgehen? Es ist doch friedlich da. Immer dann, wenn mir mein Zweifeln auf den Boden holt, bist es du, der plötzlich kommt und unsere Zukunft malt. Komm, wir hauen ab, komm, wir fangen an, ja. Komm, wir steigen in das Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viele Kinder. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind. Komm, was machen wir? Wir fliegen davon. Komm, was machen wir? Wirst du sehen, es klappt schon.
Vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Zakladatel Schwab. Ambiciózní, drzí a s nápadem. Podmínky byly příznivé. Jako dítě hřálo budoucího zakladatele Světového ekonomického fóra slunce středostavovské rodiny. Narodil se 30. března 1938 v Ravensburgu u Bodamského jezera. Vyrůstal jako syn ředitele továrny. Jeho starší nevlastní bratr a mladší bratr žijí stejně jako Schwab na odpočinku v německy mluvícím Švýcarsku. Matka pocházela z Curychu. Jeho otec, narozený v roce 1899, měl také švýcarské kořeny. Jeho matka byla Švýcarka, zatímco její manžel, dědeček Klause Schwaba, pocházel z Karlsruhe. Otec Klause Schwaba, Eugen, tak získal občanství tehdejšího bádenského velkovévodství. Vyrůstal v Karlsruhe a do matčiny vlasti se přestěhoval až na počátku 30. let. Jakob Schmidt Heine ze stejnojmenné švýcarské průmyslnické rodiny využil příležitosti a přijal odborníka s německo-švýcarským vzděláním, aby řídil továrnu na výrobu turbín jeho společnosti Escherweiss v Ravensburgu. Ve druhé polovině 30. let se proto rodina Klause Schwaba přestěhovala zpět do Německa, přesněji do Horního Švábska. Evropa byla tehdy v zajetí Hitlerova teroru. Rok potom, co se Klaus Schwab narodil, začala druhá světová válka. Na německé straně válka, ovšem na švýcarské mír. Německo-švýcarská Schwabova rodina byla privilegovaná. mohli cestovat do sousedního Švýcarska třeba na dovolenou. Jaké hodnoty se v rodině počítají? Podle Švaba ho matka naučila štědrosti. Jeho otec ho svým vlastním příkladem naučil, že zodpovědní občané musí pracovat pro společnost. Mimo továrnu, kterou otec řídil, se angažoval v různých profesních sdruženích, mimo jiné jako prezident Hornošvábské průmyslové a obchodní komory. Schwab vypráví, že během válečných let byl Ravensburg distribučním centrem balíčků pro spojenecké válečné zajatce v Německu. V této souvislosti se jeho otec, který se angažoval v Červeném kříži, podílel na dohodě, která na oplátku zabránila náletům na město, které nemělo žádný zbrojní průmysl. V roce 1950 se pak Eugen Schwab pokusil získat švýcarské občanství z Německa. Jeho rodištěm byl totiž Rockville ve Švýcarsku a jeho matka byla Švýcarka. Krátce před Vánocemi ovšem soudci žádost zamítli a odkázali Švabova otce na běžný zdlouhavý postup naturalizace. Jeho syn Klaus byl přímým svědkem toho všeho. 12letý chlapec nechápal všechny podrobnosti, ale trpěl stejně jako jeho otec. Podle jeho slov je tato zkušenost jedním z důvodů, proč nikdy nepožádal o švýcarský pas, přestože jeho tři prarodiče byli Švýcaři a on sám žije v této zemi více než 50 let. Během tohoto procesu se vyjasnilo ještě něco jiného. Klaus Schwab své rodiče zbožňoval. Proto se už v raném věku začal angažovat pro společné dobro. Jeho první mimoškolní aktivitou byla francouzsko-německá kancelář mládeže, která podporovala setkávání mladých lidí po zničující válce. Klaus Schwab odjel do vlasti své matky studovat v roce 1957. Vystudoval strojní inženýrství na Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu. Právě tam navázal mladý Němec první vztahy, mimo jiné s Ferdinandem Péchem. Tento fanoušek technologií a pozdější vládce koncernu Volkswagen se stal později věrným hostem v Davosu. V době Schwabova studia byl ovšem Davos ještě daleko. Přesto se poprvé setkal se Ženevou. V rámci své diplomové práce navrhl mladý inženýr turbínu pro společnost Cecheron. Po maturitě v Curychu pokračoval ve studiu ekonomie a sociálních věd ve Friburgu. V letech 1966 až 67 získal Schwab doktoráty ve dvou studijních oborech. Absolvoval také odborné stáže v několika zemích. Mezi lety 1963 až 66 pracoval v Německu jako asistent ředitele německého strojírenského svazu ve Frankfurtu nad Mohanem. Pokračoval také ve své mezinárodní kariéře. Na radu svého otce, který jako rotarián mohl synovi nabídnout další podporu, absolvoval ambiciozní mladík Klaus Schwab ke konci svého doktorského studia akademický rok na Harvard Business School. Schwab nezůstal jen u školních škamen. Mimo jiné se seznámil s americkým bezpečnostním poradcem a ministrem zahraničí německého původu Henrym Kissingerem. Také se seznámil s legendárním profesorem ekonomie Johnem Kennethem Galbraithem. Tehdy 28letý rodák z Ravensburgu s oběma udržoval kontakt i v pozdějších letech. Po návratu z Ameriky se Klaus Schwab okamžitě stal členem představenstva společnosti Escher Weiss. To není úplně překvapivé, protože Escher Weiss byla firma, jejíž továrnu v Ravensburgu řídil jeho otec. Tehdy to byl skutečný gigant. Švýcarská průmyslová ikona s 10 000 zaměstnanci. Mimochodem už tady nacházíme základy globálních zločineckých syndikátů od Evropy přes Čínu, kde má fórum pobočku, až po Rusko. Klaus Schwab byl totiž tehdy ve firmě zodpovědným za integraci do společnosti Sulzer AG ve Winterthuru. A mimochodem většinovým vlastníkem této společnosti Sulzer je dnes ruský miliardář Viktor Vekselberg. A Viktor Vekselberg vždycky přijíždí do Davosu na Světové ekonomické fórum. Staré obchodní kontakty prostě nerezaví. A právě v tomto roce 1970 se začíná rýsovat Světové ekonomické fórum. V té době ale ještě pod jiným názvem. V roce 1971 vydal Klaus Schwab studii Moderní podnikové řízení ve strojírenství. Tady se poprvé zabýval konceptem společnosti s podílem akcionářů. Podnik se zainteresovanými stranami vede dialog s veřejností. Přitom bere v úvahu všechny skupiny, které jsou závislé na prosperitě podniku. To znamená kromě vlastníků, věřitelů a zaměstnanců také například dodavatele a zákazníky obce v daných lokalitách. A v případě velkých podniků také daňové poplatníky a politiky. Mezinárodní korporace, které chtějí být na špici, posílají pozdravy. Později Schwab tento koncept rozšiřuje, všichni v jednom klubu. Korporace, vlády, média, univerzity a tzv. Občanská společnost, rozumějme neziskovky, v jednom klubu. 24. ledna 1971 se zvedá opona prvního setkání v Davosu. Tehdy se jmenovalo Evropské manažerské sympozium. Klausi Schwabovi bylo v té době 32 let. Sám iniciátor tehdy netušil, že se jeho manažerské sympozium stane fórem pro globální ekonomiku s rozsáhlým spektrem témat. Davos pro začátečníky 1971. Stejně jako mnoho jiných částí Švýcarska, trpělo i středisko zimních sportů Davos v lednu 1971 nedostatkem sněhu. Byla tu alespoň jedna útěcha. Ukáže se jako jedna z nejslunečnějších destinací v tomto měsíci. Nejdůležitější prostředí pro první evropské manažerské sympozium se ale nachází v samotné vesnici. Obec nedávno postavila nové kongresové centrum. Téma setkání postavme se americké výzvě. Místo konání a velkolepá krajina by měly do hor přilákat dostatek manažerů, podnikatelů a zástupců vědy. Klaus Schwab založil v Ženevě kancelář se třemi zaměstnanci. První zaměstnankyní byla Hilde Stolová ze Švýcarska, která už tehdy organizovala konference pro asociaci evropských zemědělců. Schwab rozesílal pozvánky všude, kam mohl. Oslovoval evropská podnikatelská sdružení. Navázal kontakty na nejvyšší úrovni u samotné Evropské komise. Podařilo se mu přesvědčit tehdejšího komisaře pro průmysl Altiera Spinelliho, aby se akce zúčastnil jako soukromá osoba. Poprvé je tu patrný recept Klause Schwaba na úspěch. Evropa versus Amerika. Pro toto téma získával spojence vytrvalostí a špetkou drzosti. Poprvé to byl úspěch. Do Eldoráda lyžařských nadšenců se sjelo 450 účastníků z 31 zemí. Mezi nimi nechyběl už zmíněný ekonom John Kenneth Galbraith anebo Otto von Habsburg, nejstarší syn posledního rakouského císaře a evropský politik CSU. Dále přijel americký fyzik a futurolog Hermann Kohn nebo Jacques Messenrouge, prezident počítačové společnosti IBM. Většina řečníků pocházela z Harvardu. Mimochodem společnost IBM patří od roku 2016 do nejvyšší kategorie strategických partnerů Světového ekonomického fóra. Je s ním tedy svázaná přímo od jeho prvopočátků. Davos 1971 trval déle než týden, v tomto případě dokonce 2 týdny. Účastníkům se líbilo, že byli daleko od každodenních starostí a přitom přímo uprostřed zajímavých diskuzí. První týden měl název Výzvy budoucnosti, druhý Podnikatelské strategie a struktury. Atmosféra byla uvolněná s roláky, manchesterovými kalhotami a pevnými botami. Chyběl velký doprovod z pozdějších dob. Schwab už tehdy věnoval extrémní pozornost moderním technologiím, které ho fascinovaly a fascinují až dodnes. To bylo patrné v Davosu hned od prvního roku. Interní televizní systém informoval účastníky o aktuálním dění. V konferenčním sále se na velkoplošných obrazovkách promítaly počítačové modely alternativních řešení. Schwabův úspěch v Davosu měl 3 důsledky. Za prvé dal konferenci organizační zázemí v podobě neziskové nadace s názvem Evropské manažerské fórum. Za druhé, v roce 1972 se vzdal manažerské kariéry a místo toho přijal místo profesora podnikové politiky na částečný úvazek na Ženevské univerzitě, které zastával až do roku 2003. A za třetí, a to je asi to nejdůležitější, se Schwab po úvodní schůzce v témže roce oženil se svou spolupracovnicí Hilde Stolovou. Není zcela překvapivé, že se svatba konala v údolí Sertik, nedaleko Schwabova šťastného města Davos. Sympozium na hraně, 1972 až 73. Zakládající schůzka v Davosu měla nečekaný úspěch. O to trpčí byl neúspěch Klause Schwaba v následujícím roce. Počet účastníků klesl z téměř 450 na méně než 300 v roce 1972. Novinka v podobě prestižního setkání na neobvyklém místě se zřejmě vytratila. Navíc došlo k nečekanému selhání. Hermann Josef Abs z Deutsche Bank, v té době nejvýznamnější bankovní manažer v Evropě, zrušil účast. Vy, kteří jste poslouchali mé pořady Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA a nacistické kořeny Evropské unie, jste možná zbystřili. Ano, Hermann Josef Abs je bývalým nacistou, který převzal ekonomické otěže poválečného Německa. Byl dokonce nominovaný do Vatikánské banky, ale jeho historie ho dostihla a tak se spokojil jen s významem na německé půdě. Právě on se účastnil dalších setkáních v Davosu. Postupně si v mých pořadech skládáme dohromady a do souvislostí tyto střípky a stavíme globální pyramidu, globální konceptuální mozaiku. Klaus Schwab se ale nevzdával. A Evropské manažerské fórum nebo sympózium držel nad vodou díky bankovním půjčkám. Z organizačního hlediska bylo nespornou výhodou, že účastníci platili předem, což samozřejmě usnadňovalo financování. Už tehdy čtvrtina řečníků v Davosu pocházela z Bruselu. Na prvním i druhém ročníku setkání v Davosu se zúčastnila další zajímavá osoba. Aurelio Pecci, zakladatel Římského klubu. Aurelio Pecci už na prvním setkání v Davosu hovořil o knize Meze růstu, kterou Římský klub inicioval a které se prodalo více než 12 milionů výtisků. Autoři z renovovaného Massachusettského technologického institutu v Americe varovali před prostým pokračováním v nuceném ekonomickém růstu. Tento růst lze udržet pouze za cenu nadměrného využívání zdrojů naší planety. Růst bez ohledu na životní prostředí vede ke katastrofě, uváděli v knize. Tady se nám začínají rýsovat základy takzvaného udržitelného rozvoje a udržitelného růstu. Na třetím setkání v Davosu se opět sešlo asi 450 účastníků, především z Německa, Švýcarska, Velké Británie a Belgie. Posloucháte první epizodu zvoudilného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. We'll be right back. Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Davos se globalizuje 1974 až 77. Abychom se tak trochu přenesli do té doby, musíme si načrtnout základní politické reálie těch let. Díky tomu pochopíme snáze mnohem více věcí než dlouhosáhlým vysvětlováním. Arabsko-izraelské závody ve zbrojení v říjnu 1973, které se staly známé jako Jonkipurská válka a bojkot ropy, který v této souvislosti zavedly hlavní producentské země v Perském zálivu, zasáhly evropské státy plnou silou. Omezení vývozu ropy se projevila rychle a všichni občané pocítili bolestivé důsledky. V Německu vláda zavedla zákaz nedělní jízdy autem. Televize ukazovala prázdné dálnice. Ceny benzínu a topného oleje vzrostly. Rakousko zavedlo dočasné energetické prázdniny ve školách. Ve Velké Británii horníci několik týdnů stávkovali. Na ostrově v zimě doslova zhasínala světla. Vláda Edwarda Heatha tento boj nepřežila a ve volbách v únoru 1974 musela ustoupit lejbristům Haroda Wilsona. Ropná krize v roce 1973 uvrhla svět do několikaleté recese. Současně se výrazně změnil světový měnový systém. 15. srpna 1971 americký prezident Richard Nixon šokoval finanční trhy oznámením, že ruší pevnou směnitelnost dolaru za zlato ve výši 35 dolarů za trojskou unci. Doufal, že se mu tak podaří stabilizovat ekonomiku své země a bojovat proti inflaci. Druhý úder následoval v roce 1973. Bretton Woodský systém převážně pevných směnných kurzů se definitivně zhroutil. Politici a podnikatelé byli znepokojení a zoufale hledali východiska. A právě v této atmosféře se pod touto záštitou konal čtvrtý Davos. Můžeme jen spekulovat, jestli krizová zima 1973 až 74 zvýšila přitažlivost tohoto setkání, ale rozhodně to tak vypadalo. Faktem je, že počet účastníků se zvýšil ze 450 v předchozím roce na 780. V následujícím roce 1975 se počet opět zvýšil na 860. Davos 1975 především ukázal, že kocovina po druhém ročníku byla překonaná a že se toto setkání stalo trvalou součástí diářů mnoha podnikatelů. Klausi Schwabovi bylo tehdy 37 let. Rok 1975 byl rokem globalizace v Davosu. Mexická vláda byla první mimo evropskou zemí, která do Švýcarska vyslala oficiální delegaci vedenou ministrem obchodu a průmyslu. Sám Schwab se stále více snažil navazovat kontakty s organizacemi OSN. Klaus Schwab se začal tvrdě globalizovat. To se ale stalo pro všechny viditelným až v roce 1987, kdy se z Evropského manažerského fóra stalo Světové ekonomické fórum. Na 7. setkání v roce 1977 přijali účastníci z více než 50 zemí. Přibližně polovina z nich tu byla už nejméně podruhé. Jedno vystoupení bylo politicky obzvlášť výbušné. Ruský disident Vladimír Bugovský, který byl sotva propuštěný z mnohaletého sovětského vězení, hovořil o odpovědnosti ekonomických elit za občanská a lidská práva. Schwab také dál neúnavně cestoval a vyhledával kontakty s mezinárodními organizacemi. Mimo jiné získal podporu od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, ve které jsou zastoupené nejvýznamnější průmyslové země. Čína, Indie a USA 1978 až 86. Až do konce roku 1976 byla Čína pod vlivem kulturní revoluce. Teprve po smrti Mao Tse-tunga v září 1976 mohl nový vůdce Deng Xiaoping jednat bez překážek. Krok za krokem realizoval politiku otevřených dveří a čtyři modernizace průmyslu, zemědělství, obrany a vědě. Ty položily základy vzestupu této obrovské země. To je třeba mít na paměti, abychom docenili význam Schwabova fóra na počátku roku 1979. Už v tomto roce se v Davosu poprvé objevuje oficiální čínská delegace. Čínská delegace tímto rokem zahájila tradici stálého zastoupení země na této konferenci. Následující rok vyslala Čína tři zástupce na setkání do Ženevy, ale také delegace evropských podnikatelů cestuje na Dálný východ, stejně jako v předchozím roce. V červnu 1981 uspořádalo Evropské manažerské fórum svou první akci v Číně, a to na významném místě. Ve velkém sále lidu v Pekingu. Zároveň fórum na počátku 80. let otevřelo cestu čínským ministrům k setkáním s obchodními zástupci v Evropě. V roce 1986 vedl delegaci z Pekingu Chu Rongqi. Neměli bychom se ani proto divit, že právě tento Chu Rongqi zastával funkci předsedy vlády v letech 1998 až 2003. Do zorného pole Klause Schwaba ovšem spadaly i další země, jako například Indie. V srpnu 1984 přijel indický generální tajemník Rajiv Gandhi na Schwabovo pozvání do Ženevy, aby si vyměnil názory se zástupci podnikatelské komunity. Byl otevřený problémům západních společností při získávání přístupu na trh ve své vlasti a nadšeně se také vyjádřil k obchodnímu summitu v Indii. V překladu, abychom tomu rozuměli, Rajiv Gandhi chtěl vpustit všechny západní korporace do Indie. O necelé tři měsíce později byla zavražděna jeho matka, premiérka Indira Gandhiová. Syn se stal jasným vítězem následných voleb. V dubnu 1985 se v Dílí konal plánovaný summit s fórem a konferencí indického průmyslu. Tuto akci zahájil projevem nový premiér Rajiv Gandhi. Klaus Schwab měl tehdy ale také další starosti. Na konci 70. let řádili v Německu levicoví extremističtí teroristé z frakce Rudé armády RAF. V září 1977 unesli Hanse Martina Schleyera. Schleyer byl ve své dvojí funkci prezidenta Svazu německého průmyslu a Svazu zaměstnavatelů nejmocnějším mužem průmyslu v zemi. O něco více než měsíc později byl Schleyer nalezený mrtvý v kufru auta. Na sympóziu v lednu 1978 si přítomní připomněli památku manažera minutou ticha. Byl to více než jen symbolický projev sympatií. Schleyer měl totiž toho roku zasedání v Davosu předsedat. V důsledku násilností proti establishmentu se Davoské fórum poprvé uchýlilo k větším bezpečnostním opatřením. Přítomnost bezpečnostních složek a elektronická kontrola přístupu na místa konání se stala pravidlem. Od snímání otisků prstů účastníků bylo ale později upuštěno. V roce 1980 se sympozium konalo v zasněžených horách už po desáté. Výročí doprovázela zvláštní pocta. Schwab vyznamenal jednoho ze svých akademických učitelů, bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, za jeho zásluhy v mezinárodní spolupráci. Vždyť právě Kissinger to byl, kdo varoval na půdě Světového ekonomického fóra v květnu 2022 Ameriku a Západ před izolací Ruska a jeho vehnáním do těsného spojenectví s Čínou. To bylo na margo konfliktu na Ukrajině. Jeden z nejvyšších kádrů světové globální politiky Henry Kissinger je úzce spjatý jak s Klausem Schwabem, tak s jeho Světovým ekonomickým fórem už desítky let. Obrysy se nám začínají hezky nasvěcovat. V roce 1982 to byl Ronald Reagan, který vysílal svůj projev přes satelit k účastníkům Davoského fóra. Následující rok byla v Davosu poprvé osobně zastoupená také americká vláda, 4 roky po čínské. Pád železné opony 1987 až 91. Na konci studené války došlo v Německu k pádu berlínské zdi 9. listopadu 1989 a ke sjednocení obou Němeček o pouhý rok později. Událost století vrhla světlo na Světové ekonomické fórum už v roce 1987. Z Německa tam mimo jiné přijel vicekancléř a ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher a z Moskvy Ivan Ivanov, první místopředseda státní zahraniční hospodářské komise. Genscher si nebral servítky. Vicekancléř s liberální FDP ve vládě Helmuta Kohla otevřeně vyzval k podpoře sovětského stranického vůdce Michaela Gorbačova a jeho zřeknutí se konkrétního myšlení v Kremlu. Nová linie se vtiskla do paměti veřejnosti pod klíčovými slovy glasnost, otevřenost a perestrojka, přestavba. Britská premiérka Margaret Thatcherová už v Moskvě rozpoznala potenciál tohoto nováčka. Berme Gorbačova vážně, vyzýval Genscher publikum v Davosu. Na tento Genscherův historický projev navázalo o 3 roky později historické setkání. Po pádu berlínské zdi se v roce 1990 v Davosu oficiálně setkali kancléř Helmut Kohl a východoněmecký premiér Hans Modrov. Jistě byl milníkem pro další vývoj. Krátce po skončení fóra totiž spolkový kabinet v Bonnu schválil 7. února návrh měnové unie mezi oběma německými státy. Základní obrysy prý byly vypracované krátce předtím v Davosu. 3. října 1990 došlo ke sjednocení Německa. Nesmíme ale také zapomenout na přejmenování organizace. Na první pohled se zdá překvapivé, že se Evropské manažerské fórum v roce 1987 přejmenovalo na Světové ekonomické fórum. Schwab to zdůvodňuje globální komunitou, která se mezi tím vytvořila a která se každoročně schází v horách. V roce 1989 byla více než polovina z 676 členů ze zemí mimo Evropu. A fórum dále expandovalo. V roce 1991 byly nově zastoupené Polsko, Maďarsko, Jihoafrická republika a Vietnam. Havel či Putin, všichni nepřátelé pohromadě. 1992 až 2001. V roce 1992 dorazil také Nelson Mandela z Jihoafrické republiky. Přijížděli ale i další. V tomtéž roce poprvé dorazil do Davosu i princ Charles. Mimochodem jeho otec, princ Filip, navštívil Davos v roce 1986 jako předseda Světového fondu na ochranu přírody. Vidíme tady, do jakých projektů je zapojená britská královská rodina. Životní prostředí, ochrana přírody, všechno eufemizmy k takzvanému udržitelnému rozvoji, jedním ze základních nástrojů globální mocenské kliky. V roce 1992 zavítal do Davosu také československý prezident Václav Havel. Ten zaujal posluchače svým odhodláním obnovit politiku orientovanou na demokratické hodnoty. Víme už, jak to dopadlo. Česko je naprosto bezprávní totalitou, ve které se beztrestně blokují servery a webové stránky, stejně jako v Rusku nebo v Číně. Žádný právní stát, žádná demokracie neexistuje. Zajímavé také bylo, že Rusko dále zůstávalo pro Davos důležitým polem působnosti. První zastávkou delegace Fóra na cestě po nových regionech byl Petrohrad v roce 1992. Jednání se zúčastnil tehdejší náměstek petrohradského starosty Anatolie Sobčaka Vladimír Putin. V lednu následujícího roku se Davosu poklonil premiér Viktor Černomyrdin. Jednalo se o první cestu Rusa do západní Evropy od jeho nástupu do funkce. Vidíme tady, jak mají globalisté s jejich ceným koněm Klausem Schwabem podchycené současné elity už 20 let dříve. Už v roce 1992 se jednání zúčastnil Vladimír Putin. Akce Davosu představují laboratoř a inkubátor, kde si globalisté pěstují současné a budoucí kádry. Představuje něco jako seismograf budoucích otřesů na světě. Tyto skutečnosti musíme znát, abychom chápali, že nikdo, doslova nikdo z globálních politiků, ani Putin, nepředstavuje záchranu, jak si někteří blouznivci stále myslí. Jde o protipol téže mince. O druhou stranu téže mince. Další vývoj je skutečně hmatatelný. V roce 1994 Světové ekonomické fórum dosáhlo cílového počtu 1000 členů. Následující rok slavila organizace 25. výročí svého založení. Schwab v té době vydal svou další knihu. V této knize Překonání lhostejnosti píše o 10 zásadních výzvách v dnešním měnícím se světě, jak uvádí podtitul. V únoru následujícího roku Klaus Schwab varoval v International Herald Tribune před rostoucím odporem proti globalizaci. A měl důvod. Během obří demonstrace v Seattlu na ministerské konferenci Světové obchodní organizace WTO v prosinci 1999 protesty vyvrcholily násilnostmi. Totéž se dělo na konferenci G8 v Janově v roce 2001. V roce 1997 bylo pro Světové ekonomické fórum přijaté motto Závazek zlepšit stav světa, které je platné dodnes. Vidíme, jak se svět zlepšuje k míru díky Světovému ekonomickému fóru, cynicky míněno. A jako by tato symbolika nestačila, v roce 1997 vznikl také Kjótský protokol. Poprvé se stanovily cíle pro emise skleníkových plynů v průmyslových zemích. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Co chlínu, co hilflos, i můžství bež důne štundelam. Víš, anda siš, tu lůk šmíri touge, ujegal vás i mache. So wird es lächeln in dein Gesicht Der Anfang vor einer wunderschönen Geschichte Wie Zeit vergeht, kann's gäng noch nicht glauben Mit allen erzählen, dass es dir geht Hab immer gemeint, es fehlt nichts in meinem Leben Doch erst seit du da bist Weiss ich, wo mein Platz im Leben ist Und spüre, wie viel Sinn, dass du mir gibst Beim ersten Schritt, wo du gehst, will ich die Hand von dir haben Und das erste Wort, wo du sagst, will ich sicher verstehen Jedes Mal, wenn du gehst
خدی خاشال زریخ مش نومد را گلوه باز تو میرا فردوش دست بلیفت بی می شتا اوبرال و امر هنگ دی بیمش دشید و بگه ایش ویدید تم فودی ها و تشت مرد و دو سیش ویدی سیخیر فشتا یه دست مال
mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Nové milénium 2000 až 2006. První setkání v Davosu v novém tisíciletí přináší Klausi Schwabovi horskou dráhu emocí. Na přistávací ploše pro vrtulníky vedle kongresového centra poprvé přistál úřadující americký prezident Bill Clinton. Bill Clinton kromě jiného ve svém projevu připomněl, že v předchozích letech už k účastníkům promluvili jeho viceprezident Al Gore a jeho žena Hillary Clintonová. První dáma byla v Davosu před 2 lety. Z nepřeberného množství akcí a komunit, které Klaus Schwab podporuje, vyniká jedna z roku 2000. V neposlední řadě díky podpoře zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese. Jedná se o globální alianci pro očkování a imunizaci Gavi. S pomocí Světové zdravotnické organizace dosáhla pro očkovanost dětí ve třetím světě rekordních hodnot. Gavi do roku 2016 naočkovala podle odhadu téměř 500 000 000 dětí. Jen do roku 2007 podpořila nadace Billa a Melindy Gatesových Gavi částkou 1,5 miliardy dolarů. Vzpomínáte si, Gavi Billa Gatese jsem probírala přece v pořadu Průvodce pandemickou galaxií. Gavi vznikla na půdě Světového ekonomického fóra Klause Schwaba už v roce 2000. Je to významné prolínání těchto celků, organizací a agendy očkování. Později se z globálního fondu proti AIDS, tuberkulóze a malárii vyvinul druhý velký projekt v oblasti zdravotnictví. Tento fond, který z velké části podporuje také Bill Gates, získává ročně přibližně 4 miliardy dolarů na zhruba 1000 programů ve více než 140 zemích. Pamatujeme si na tento globální fond? Ten založili Clintonovi a jednu dobu mu šéfoval Tedros Ghebreyesus, nyní předseda Světové zdravotnické organizace WHO. V tomto globálním fondu také působil Elhaj Assi. Toho zase najdeme v globální neziskovce Wellcome Trust. Všechno jsem to podrobně probíral v mém čtyřdílném pořadu Průvodce pandemickou galaxií. Když nasvěcujeme tyto globální fondy pod různými úhly, vidíme, jak se všechny prolínají. U mnohých se nitky zbíhají právě na Světovém ekonomickém fóru Klause Schwaba, kde se tito globální predátoři slétají, dohadují tu budoucí kořisnické nájezdy a tvrdou ruku militarizovaného kapitalismu v budoucích letech. Zapamatujme si tedy Billa Gatese, který založil organizaci pro očkování Gavi, na půdě Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, který organizaci podporuje. Temný stín války v Iráku 2003 až 2006. 11. září 2001 proběhl simulovaný a připravovaný útok na budovy Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagonu v Arlingtonu ve Virginii nedaleko hlavního města Washingtona. Klaus Schwab byl v tu dobu přímo v New Yorku. 10. září mu generální tajemník OSN Kofi Annan předal v New Yorku cenu Candlelight Award za jeho zásluhy o světové společenství. 11. září Schwab stále pobýval v New Yorku, kdy došlo ke katastrofě. Světové ekonomické fórum proto v listopadu 2001 jako výraz solidarity proběhlo rovnou v New Yorku. 2700 účastníků ze 102 zemí. Bezpečnostní opatření byla obrovská, a to nejen na letišti. Vozidla, která přijížděla k místu konání konference v hotelu Waldorf Astoria v Manhattanu, musela vyjet na rampu, kde byla zespodu kontrolovaná. Psi prohledávali auta, hosté byli podrobení dalším bezpečnostním kontrolám. 17. dubna 2002 napsal bývalý americký prezident a přítel fóra Bill Clinton Klausi Schwabovi a ujistil ho o své trvalé podpoře. Těšil se, až se vrátí do krásného Davosu. 20. března 2003 Američané vtrhli do Iráku. To vyvolalo odpor zejména Německa a Francie. Americký ministr obrany Donald Rumsfeld přilil olej do ohně, když poprvé označil tyto dvě země neochotné jít do války, Francii a Německo, za starou Evropu. 1. května prezident George Bush prohlásil misi za ukončenou. Její ničivé následky pociťujeme dodnes. Nastává ale další rozmach Klause Schwaba. V roce 2004 totiž založil fórum mladých globálních lídrů Young Global Leaders. Tu, jak víme, vedla první tři roky jeho dcera Nicole Schwabová. Tato iniciativa začíná vychovávat a pěstovat takzvané mladé nadějné kádry. Ti budou později instalováni do vrcholových funkcí jednotlivých národních vlád. K těmto mladým globálním lídrům se dostanu ve speciální kapitole. V roce 2003 také Angela Merkelová pronáší v Davosu její šestý projev. Už v roce 1993 byla vybraná jako jedna z globálních lídrů zítřka. Jak jsem uvedl už u Vladimíra Putina, kádři se připravují dlouhé roky před jejich nástupem, často i desetiletí. Světová finanční krize 2007 až 2011. Rok 2007 byl počátkem celosvětové finanční krize. V červnu 2006 dosáhly ceny nemovitostí ve Spojených státech svého vrcholu. Brzy potom se začaly hromadit nesplácené úvěry na nemovitosti druhé a třetí kategorie, takzvané subprime hypotéky. V létě 2008 propukla krize naplno a rychle vtáhla americké banky do výrudění. Přibližně třetina jejich úvěrů se týkala sektoru nemovitostí. Chaos se šířil světem závratnou rychlostí. Krize se dotýkala všech velkých i malých bank, pojišťoven i fondů. 15. září 2008 se zhroutila americká investiční banka Lehman Brothers. Hrozilo také zhroucení celého světového finančního systému. Bankrot Lehman Brothers vyvolal po celém světě ekonomické i psychologické otřesy. Pojišťovací gigant AIG byl znárodněný. Na konci roku 2008 byl navíc zatčený multimiliardář a podvodník Bernard Madoff, který, jak se ukázalo, podvedl investory po celém světě. Vypuknutí finanční krize utvrdilo širokou veřejnost ve stále skrytém podezření, že velcí světoví hráči také jen vaří z vody a nadýmají se svými znalostmi. A co hůř, možná se dokonce uchylují ke kouřovým clonám, když to slouží jejich zájmům. My už víme, že jakákoliv krize nezůstane globální mocenskou klikou nevyužitá. Každá krize se musí využít k upevnění moci této globální mocenské kliky. To se odrazilo i na Světovém ekonomickém fóru. Ve svém uvítacím projevu na výroční schůzi v roce 2009 Schwab prohlásil, že nastal nový věk. Schwab také vyhlásil utváření postkrizového světa. Zájem o Davos byl v roce 2009 větší než kdy jindy. Hojně přijeli také hlavy států a vlád. Na seznamu byli například čínský premiér Wen Jiabao, ruský prezident Vladimír Putin, tehdy v úřadu premiéra, německá kancléřka Angela Merklová, britský premiér Gordon Brown a japonský protějšek Taro Aso. Vladimír Putin nebyl v Davosu žádným nováčkem. Už jednou tam byl v roce 1995 jako šéf ruské tajné služby. Předtím v roce 1992 jako náměstek petrohradského starosty Anatolie Sobčaka. Mohl bych tu probírat další světové události, které hrály významnou roli pro Světové ekonomické fórum. Události jako Arabské jaro od roku 2011, Brexit 23. června 2016 a další. Ale myslím, že v rámci této první sekce o historii minulosti Světového ekonomického fóra to bohatě stačí, abychom si utvořili základní vazby a souvislosti. Tma pod lampou. Tuto kapitolu jsem sice pojmenoval kontrastem se světlem, ale v případě Schwabova Světového ekonomického fóra ten stín převládá. Představme si teď pět zásadních strategických partnerů Světového ekonomického fóra, kteří se podíleli na prohloubení světové hospodářské nebo finanční krize. To bude tvořit jakýsi předvoj předmostí pro další kapitolu o mladých globálních lídrech. Strategickým partnerem Světového ekonomického fóra byla investiční banka Lehman Brothers. Její šéf Richard Fuld, známý jako Gorilla z Wall Streetu, padl během finanční krize v roce 2008. Německá elektrotechnická společnost Siemens, která byla také strategickým partnerem Schwabova fóra, byla v letech 2006 až 2008 zasažená korupčním skandálem a nedávnou aférou ohledně dieselových motorů Volkswagenu. A v roce 2005 byl spolupředsedou Schwabova fóra manažer, kterého si evropská veřejnost zapamatovala jako stělesněním zlodějny. Daniel Vasella, dlouholetý ředitel farmaceutické společnosti Novartis v Bazileji. Před lety tam byl také Percy Barnevik jako generální ředitel elektrotechnické společnosti ABB, který si vysloužil podobnou pověst kvůli svým přemrštěným penzím, než si to později rozmyslel a část peněz vrátil. To je jen několik příkladů o tom, jak Schwabovo fórum ve skutečnosti přispívá ke zlepšování světa, jak donekonečna hlásá. Mladí globální lídři. V této kapitole postoupím do vrcholových pater politiky, přičemž si spojíme věci do souvislých celků. Abychom věci nevnímali roztříštěně, fragmentovitě, rozkouskovaně, ale jako souvislý tok informační dálnice, kde na sebe věci navazují. Primárně se zamysleme nad tím, proč se vlády více než 190 zemí světa rozhodly řešit takzvanou covidovou pandemii stejným způsobem. Pomocí lockdownů, roušek a očkovacích pasů. Všechny vlády zavedly stejná opatření po celém světě stejně. Lišily se jen v kosmetikách, ale jinak všechno naprosto stejné. Jak je to možné? Část této odpovědi se nachází ve škole mladých globálních lídrů Young Global Leaders, kterou řídí Klaus Schwab. My už víme, že mnozí z těchto politických a obchodních lídrů jí prošli na své cestě na vrchol. Abych to zkrátil. Jde o stínovou alianci politických a korporátních vůdců, kteří jsou instalovaní do vrcholních pozic národních vlád. Mají jasné zadání a úkol. Rozbít národní ekonomiky a zavést novou globální digitální měnu. Pokud tohle někdo slyší třeba poprvé, vyskočí mu hned varování o konspiracích nebo dezinformacích. Tím nás všechny ustavičně krmí. Jen se začneme zajímat o nějaké globální záležitosti globálního řízení, které jsou nepohodlné, už jsou to konspirace a dezinformace. Pokud se mezi vámi tací najdou, zkuste chvíli vydržet, sklidnit se, přestat hystericky vřeštět o dezinformacích, jak vás to naučili, a soustředit se na fakta. na fakta a na jména. Právě jména jsou důležitá. Vždycky ve svých pořadech tvrdím, že důležité jsou osoby. Jména s adresami, lidé z masa a kostí. Tedy, v roce 1992 založil Klaus Schwab paralelní instituci Školu globální lídři zítřka, Global Leaders for Tomorrow. V roce 2004 byla tato škola obnovená jako Mladí globální lídři, Young Global Leaders. Účastníci této školy musí o přijetí požádat a výběrové řízení je přísné. Tuto školu mladých globálních lídrů dodnes absolvovalo zhruba 1300 absolventů. Jde o jakousi stáj bílých koní, kteří jsou postupně instalovaní na vrcholové vládní pozice. Inkubátor budoucích kádrů. V této kapitole budu rýsovat spojení mezi absolventy Schwabovy školy a vrcholovými politickými posty. Stačí nám k tomu selský rozum. Členy hned prvního ročníku školy z roku 1992 byly takový koně jako Angela Merklová, Nicolas Sarkozy a Tony Blair. Tony Blair i Angela Merklová zůstali Schwabovi dlouholetí přátelé i po skončení jejich politické kariéry. Mimochodem, možná si vzpomínáme na Davos z ledna 2018, jak italský bulvár zachytil italského premiéra, který Angele Merklové sděloval plán na odstavení ligy Mattea Salviniho z tehdejší koaliční vlády, a to tak šikovně, aby nedošlo k předčasným volbám v Itálii. Italský premiér byl také skrytou kamerou přistižený s Angelou Merklovou, jak se v Davosu domlouvali na dovážení afrických uprchlíků pomocí letadel, protože tehdejší ministr vnitra Matteo Salvini uzavřel italské přístavy, takže do Itálie nemohli putovat loďmi. Nemohli je tam vozit loďmi a také do Itálie dostávali letadly. Vidíme tady, nebo spíš jenom nahlížíme, jak to ti parchanti pečou za zavřenými dveřmi a jen tu a tam se něco dozvíme. Díky líknutí, nebo úniku dat, anebo když někoho nachytají. Ale všichni ti pazdráti zatraceně dobře vědí, že se do Evropy dováželi uprchlíci letadly z Afriky. Vždyť se o tom sami domlouvali a byli nachytaní skrytou kamerou, jak se o tom baví. Je jasné, že to nedělají nějaké neziskovky na vlastní triko nebo na vlastní pěst, ale s posvěcením nejvyšších evropských politiků, ze kterých většina navštěvuje Světové ekonomické fórum Klause Schwaba. Stejné je to se simulací pandemie covidu. I tady se politici domlouvají v Davosu, aby všechny země zavedly stejné lockdowny, stejná opatření, stejné vakcíny, stejné roušky ve stejném čase. Například další absolventkou Schwabovy školy byla například premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová, jejíž drakonická lockdownová opatření během covidu ocenili všechny světové zdravotnické orgány. Dalším absolventem této Schwabovy školy je například francouzský prezident Emmanuel Macron, někdejší rakouský kancléř Sebastian Kurz, anebo také překvapivě předseda maďarské vlády Viktor Orbán. Ano, slyšíte správně, i Viktor Orbán. V roce 1993, mám to tady přímo v těch dokumentech, v seznamu jmén. I on, stejně jako ruský prezident Vladimír Putin, absolvoval Schwabovu školu mladých globálních lídrů. To je tvrdý střet s realitou. Najdeme tu třeba také Jean-Claude Junckera, bývalého lucemburského premiéra a předsedu Evropské komise. Dalším absolventem je předseda kanadské vlády Justin Trudeau. A nesmíme také zapomenout na bývalého britského premiéra Borise Johnsona. Figuroval tu také třeba bývalý polský prezident Aleksandr Kwaśniewski. Ovšem najdeme tu kádry i z České republiky. To je konec první epizody. Co uslyšíte ve druhém díle Klause Schwaba a Světového ekonomického fóra? Budu pokračovat mladými globálními lídry z Česka a Slovenska. Protože i my máme několik mladých globálních lídrů Klause Schwaba. Kteří to jsou? Nechte se překvapit. Musíte si počkat na druhou epizodu. Uvedu potom další příklad toho, kdo stojí za COVID pasem. Organizace je totiž přímo navázaná na Světové ekonomické fórum, až je to k nevíře, že si nedali větší práci se zamaskováním těchto spojitostí. Potom budu pokračovat rokem 2014. Tehdy Klaus Schwab stiskl tlačítko velkého resetu. Na to přímo navazuje čtvrtá průmyslová revoluce a další její tři zásadní atributy. Digitální identita, kreditní sociální systém a digitální měna. Klaus Schwab sní o čipu, který by byl implantovatelný do lidského mozku, mohl by číst naše myšlenky a ovlivňovat naše chování. Tohle přesně uvádí ve své knize. A v lednu 2016 se o tom dokonce nechal slyšet. Čip se nazývá Neuralink. A na závěr se v rámci naší globální konceptuální mozaiky podíváme na projev Klause Schwaba, který pronesl v roce 2021. Nenechte si proto ujít druhou část Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, kde budu rozkrývat další historické souvislosti a návaznosti k dnešní době. Já věřím, že se vám tento díl líbil, v úvozovkách, který líbil, minimálně to poskytuje určitou informační základnu, background, zázemí pro to, abyste byli ochotní ho třeba sdílet na sociální média. A jenom tím, že se třeba přihlásíte, nebo jenom tím, že mě budete sdílet, tak mě podpoříte. Já to velmi oceňuju a jsem vám za to velmi vděčný, že třeba moje pořady sdílíte. A jenom tím, že se přihlásíte k odběru tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače na Odyssey, tak jenom tím mě dáváte najevo, že opravdu máte rádi moje pořady. Takže prosím, pokud opravdu se vám líbí to, co vysílám, pokud se vám líbí moje pořady, výlety a exkurzy do historie, do minulosti, budu rád, když se i přihlásíte k odběru tohoto kanálu stisknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček, to znamená přijmout notifikace nebo respektive zapnout notifikace. A samozřejmě máte také v popise pořadu umístěné časové značky u kapitol. Máte tady jednotlivé kapitoly v rámci obsahu v popise pořadu na kanále Odyssey a u nich máte umístěné časové značky, časová razítka nebo známky. A na ty, když kliknete, protože jsou klikatelné, aktivní, a když na ně kliknete, tak si můžete pustit rovnou konkrétní kapitolu, která vás třeba zajímá, pasáž, ke které byste se chtěli vrátit a tak dále. To je velmi efektivní systém, velmi dobrá vychytávka k lepší a snažší orientaci v pořadech. Já se na vás budu těšit při poslechu druhého díle Klause Schwaba Světového ekonomického fóra. Budu se s vámi těšit na slyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey. Přeju vám krásný zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Angelino, du warst doch mit 30. Zwei Mal und beim zweiten Mal richtig. Dein einsamer Blick ist so frei, so allein, so viel Wildnis. Angelino, wir zwei in der Sick. Ich aus dem Dorf und ich leider versteckt. Ein Sommer so viel heißer als jetzt, nur wir zwei. Bis auf ein Reis bist im Herbst aus dem Nüt. Seh ich dich an der Bar, schau die Hügel, die gleichlichen Haare. So wie früher klimpern lassen, so wie früher verschwinden wir grad. Weil wir haben so viel Liebe zu geben, als wär das etwas, was das Leben lang gibt. Aber morgen bist du wieder weg. Wir aufeinander geht's, aber nebeneinander nicht. Angelina, sie ist also dein Magisch. Deine Haut, deine Worte, deine Haare frisch. Alles fantastisch, solang's nicht mehr als ein Tag ist. Damals der Streit in der Küche. Tag 2 und der Streit auf dem Porsche. Tag 3 steigt der Streit und im Bussi. Tag 4 ist Magie wie der Fuchsi. Aus dem Nichts seh ich dich an der Bar. Schau die Hügel, die gleichlichen Haare und klar, dass ich neu verzaubern bin und die Gas genauso wie mir. Weil wir haben so viel Liebe zu geben. Als wär das etwas, wo's Leben lang gibt. Aber morgen bist wieder weg. Weil aufeinander geht's, aber nebeneinander nicht. Aufeinander geht's, aber Als wär das etwas, was das Leben
zëpis Vo stabë long i pëto për mor Pi shveder vek Vi lufën nant ka të mërt në për nant nët
Es bin dich, wo dich verlat Du verlasch jetzt mich Und ich würd so gern noch lieb bleiben Doch kein Stein bleibt mir der gleich Du hast keinen Platz mehr für mich Ich akzeptier's Drum nehm ich Abschied von dir Obwohl ich dich lieb Und jetzt steh ich an der Hartbrück Dein Auto zieht fort durch die Häuserschlucht Und überall ins Bauen Tower um Tower um Tower um Tower Und vielleicht erkenne ich dich irgendwann nicht mehr Doch ich vergiss nie mehr, wie ich mich gefühlt habe okay. mit dir
Ich stehe an der Hartbrück, drehe all die Jahre zurück Finden es die Heim zwischen Gleis und dem Parkhaus Schaffen durch den Tag und nimm mir jetzt Jahr um Jahr im Schatten von dem Glasturm Will ich deinen alten Band unter deinem kaputten Dach Find ich meine ganze Welt, meine Lieder Du hast mich suchen lassen nach meinem Glück Und für das danke ich dir, alter Freund
Bald schliessest deine Türen für immer Du läufst weiter in mir Genauso wie das Gefühl in mir rein Dass noch so viel Schönes vor mir liegt Schliessest deine Türen für immer Du läufst weiter in mir Genauso wie das Gefühl in mir innen Dass noch so viel Schönes vor mir liegt Und am Ende all der Häuser verschwindet Dich gezwungen bin, um dich zu lassen Bin ich dir so dankbar Oh, bin ich dir so dankbar Bald schliessest deine Türen für immer Du läufst weiter in mir Genauso wie das Gefühl in mir rein Dass noch so viel Schönes vor mir liegt Und am Ende die alten Häuser verschwindet Dich gezwungen bin, um dich zu lassen Bin ich dir so dankbar Oh, bin ich dir so dankbar Bald schliessest deine Türen für immer
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.